dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 13. jul. Sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Ministar odbrane Sjedinjenih Država James Mattis na sastanku je Američko-Jadranske povelje u Zagrebu sa ministrima odbrane regiona poručio.
It is clear that the U.S. will continue to strengthen our alliances and partnerships in the region.
Sjedinjene Države nastavit će jačati svoja savezništva i partnerstvo u regiji. Mi smo naivni i svjesni smo da bi neki koji nisu ovdje željeli da mi danas ne uspijemo u našim naporima.
Oslobođeni pripadnici crvenih beretki i jedinice čiji su članovi izvršioci ubistva premijera Zorana Đinđića.
Pobuna JSO je inače označavana i kao uvod u ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, za što zatvorske kazne od 40 godina služe Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović.
Poslušajte i zašto sve više građana Bosne i Hercegovine ne želi izaći da glasa za ovdašnje političare. Esad Bajtal.
Ukopali se u rolove i gađaju svoje protivnike. Što je najgore, lažne protivnike, jer oni svi zajedno, u političkom smislu te riječi, grade zajednički nered u ovoj zemlji od koga žive.
U vrijeme sve češćih odricanja antifašističke i partizanske borbe, Crna Gora obilježila Dan državnosti i Dan ustanka spomenikom narodnom heroju Ljubu Čupiću Nikšiću. Govorimo o dijalogu Srbije i Kosova preko analitičara Roberta Ostina. Čućete i što Makedoniji znači pozivnica za NATO. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zvaničnici Bosne i Hercegovine upozorili su na nedovoljan napredak Bosne i Hercegovine u reformskom procesu. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini upozorila je vlasti BiH da se moraju dodatno angažovati na ključnim poljima.
Kada analiziramo gdje smo bili prošle godine i gdje smo sada, također je veoma jasno da je mnogo toga ostalo da se uradi, naročito u sektoru vladavine prava i socioekonomskih reformi, izjavila je Mogherini.
Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxha zatražio je na sastanku Američko-Jadranske povelje u Zagrebu da Kosovo ima svoju vojsku, da je zemlja spremna i da ispunjava sve parametre za to. Optužio je Srbiju zbog političke blokade i najavio da Kosovo treba da osnuje vojsku zakonskim izmjenama. Zatražio je zato podršku američkog ministra odbrane Jamesa Mattisa. Makedonija neće dopustiti Rusiji da opstruira dogovor o imenu sa Grčkom, koji je Skoplju otvorio vrata za ulazak u NATO, rekla je danas u Zagrebu makedonska ministrica odbrane Radmila Šekerinska-Jankovska. Oduvijek smo govorili da želimo dobru saradnju sa Rusijom, ali odluke su na nama. Makedonije donijela odluku, rekla je Šekerinska novinarima. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je bivšeg zamjenika komandanta odreda Zulfikara armije Bosne i Hercegovine Nihada Bojađića na 10 godina zatvora za ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima u Jablanici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je sa zajedničke preskonferencije sa britanskom premijerkom Terezom May da je imigracija veoma loša za Europu i da mijenja kulturu Europe. Kako je rekao, ono što se dogodilo bilo je veoma teško za Europu, uključujući i terorističke napade. Na njegove opaske Tereza May je rekla da je Ujedinjeno Kraljevstvo ponosno na istoriju dobrodošlice za ljude koji bježe od progona i doprinose njihovom društvu. Trump je povukao kritike na račun britanske vlade o vođenju Brexita izrečene u medijima u četvrtak i na sastanku sa premijerkom May poručio da će podržati Brexit politiku vlade u Londonu kakva god da je, samo da nastave trgovinu sa Sjedinjenim Državama. Samo osigurajte da možete trgovati sa nama, poručio je Trump. Njegov boravak u Britaniji prate demonstracije desetina hiljada ljudi širom Londona, a centralni događaj je narandžasti Trump, beba, balon malih ruku sa mobilnim telefonom koja leti iznad grada, zbog čega je američki predsjednik kritikovao gradonačelnika Londona Sadika Kana. Trump je trenutno na čaju kod britanske kraljice Elizabete. Šef francuske diplomatije Jean-Yves Le Drian izjavio je da će Europa odgovoriti ukoliko Sjedinjene Države uvedu carinsku taksu na uvoz europskih automobila. Ako Amerikanci sutra odluče da vode ofanzivu kao sa čelikom i aluminijumom, ali ovoga puta sa automobilima, Europa će reagovati na isti način, rekao je Le Drian. Pakistanska policija saopštila je da je najmanje četvoro ljudi ubijeno, a više od 30 ranjeno u eksploziji čija je meta bio jedan političar koji je ostao nepovrijeđen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je održan sastanak Američko-Jadranske povelje odbrambene integracije koja okuplja pet zemalja regije, članica NATO-a i tri zemlje posmatrača. Sjedinjene Države nastavit će jačati svoja savezništva i partnerstvo u regiji, poručio je američki ministar odbrane James Mattis. Slušamo Enisa Zebića.
Povijest pokazuje da smo snažni ako zajedno radimo u obrani zajedničkih demokratskih vrijednosti i uređenog međunarodnog poretka, poručuje američki ministar obrane James Mattis na skupu Američko-Jadranske povelje. Integracije osnovane sa ciljem da ubrza euroatlantski put zemalja jugoistoka Europe.
It is clear that the US will continue to strengthen our alliances and partnerships in the region.
Sjedinjene Države nastavit će jačati svoja savezništva i partnerstvo u regiji. Mi smo naivni i svjesni smo da bi neki koji nisu ovdje željeli da mi danas ne uspijemo u našim naporima. Oni koji nas iz svojih interesa žele razjediniti neće uspjeti. Današnji susret dokaz je zajedničke posvećenosti, prosperitetu i sigurnosti ove regije i snažne transatlantske povezanosti. Ovo partnerstvo producirat će jači NATO savez, ali i jači Balkan, poručila je makedonska ministrica obrane i vicepremijerka Radmila Šećerinska-Jankovska, zadovoljna zbog jučerašnje pozivnice njenoj zemlji u NATO. Ova inicijativa funkcionira zato što smo jedni drugima najbolji prijatelji i saveznici i izvan i unutar alijanse, naglasila je.
U zadnjih godinu dana Makedonija je iskoristila podršku i pomoć i Hrvatske i Crne Gore i Albanije i ostalih u regionu kako bi se spremila za članstvo u NATO-u i to pokazuje da je region bolji, jači i složniji nego što smo ikad bili. I to je jedna vrednost A5 inicijative.
Zamoljen da pojasni o čemu se razgovaralo pod općom temom utjecaja vanjskih faktora na sigurnost u regiji, aktualni predsjedavajući inicijative crnogorski ministar obrane Predrag Bošković je za naš program kazao kako je ovaj prostor i kroz povijest bio polje sukoba interesa globalnih igrača.
Crna Gora je to na svojoj koži najbolje osjetila 2016. godine kad smo imali pokušaj čak i terorizma u Crnoj Gori da bi se zaustavio crnogorski put u NATO. Ono što je činjenica jeste da se opet podgrijava atmosfera prije svega u Makedoniji koja je jučer dobila pozivnicu za članstvo u NATO. Mi ćemo sa njima podijeliti sva ona iskustva koja smo mi imali iz tog perioda, tako da sam optimista da i oni mogu proći bez nekih većih problema ovo malo što im je ostalo do punopravnog članstva u NATO.
Kosovski vicepremijer Enver Hoxha je u izjavi za naš program kazao kako je on na susretu zatražio snažniju potporu inicijative i Sjedinjenih Država za nastavak i dovršetak transformacije kosovskih sigurnosnih snaga u oružane snage i podsjetio na kosovski zahtjev za punopravnim članstvom u Američko-Jadranskoj povelji, kako je primljeno njegovo spominjanje punopravnog članstva.
We have the support of all around the table.
Imali smo potporu svih koji su sudjelovali na skupu i mislim da je to punopravnih članova inicijative da nam pošalju pozivnicu što je prije moguće. Ne očekujem da će do toga proći mnogo vremena. Hrvatski ministar obrane Damir Krstičević također je izrazio zadovoljstvo sastankom i najavio da je sa Metisom nastavio razgovore o mogućoj nabavi američkih helikoptera Black Hawk za hrvatske oružane snage. Kako je Srbija jedan od promatrača u Američko-Jadranskoj povelji, kako je srpskom ministru obrane Aleksandru Vulinu zabranjen ulazak u Hrvatsku zbog držanja huškačkih govora, on je kazao kako je poziv za današnji sastanak upućen državnom tajniku u srpskom ministarstvu obrane, međutim da se on nije pojavio.
Zašto nije, to trebate pitati Republiku Srbiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Specijalni sud u Beogradu oslobodio je bivše pripadnike jedinice za specijalne operacije optužbi za organizovanje oružane pobune 2001. godine. Oslobođeni su nekadašnji komandant JSO-a Milorad Ulemek Legija i Zvezdan Jovanović, koji već služe više decenijske kazne zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, te još petorica bivših pripadnika jedinice. Nema iznenađenja, kažu sagovornici našeg Ognjena Zorića.
Predsjedavajući sudija sudskog veća Dragomir Jerasimović rekao je da je oslobađajuća presuda doneta jednoglasno i posle detaljnog uvida u materijalne dokaze i iskaze svedoka na osnovu kojih je zaključeno da nije bilo reči o pobuni, već o protestu. On se pozvao na stenograme sa sednica vlade iz tog vremena kojima je predsjedavao premijer Zoran Đinđić, a na kojima je, kako je naveo, konstatovano da nije bila ugrožena bezbednost države i da je na njima korišćena reč protest, a ne pobuna. Također u obrazloženju je navedeno da je u vreme pobune bilo uočljivo odsustvo reakcije vrha države. Sudija je rekao da vlada tada nije proglasila vanredno stanje, niti da su službe bezbednosti stavljene u borbenu gotovost. Pobuna JSO je inače označavana i kao uvod u ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića, za što zatvorske kazne od 40 godina služe Milorad Ulemek i Zvezdan Jovanović. Suđenje je završeno 28. juna, nakon više od 5,5 godina dugog procesa. Epilog nije iznenađenje za odgovornog urednika nedeljnika Vreme Filipa Švarma, inače autora dokumentarnog serijala Jedinica o JSO.
Zbog toga što mislim da se to savršeno uklapa u trend od svega ovoga što radi aktualna vlast u Srbiji, a riječ je zapravo o jednoj afirmaciji 90. godina, procesa koji su se tad dešavali, aktera i svega ostalog, a s druge strane imamo jednu vrstu revizije naše istorije gdje se satanizira 5. oktobar i sve ono što je bilo poslije 5. oktobra.
U presudi se konstatuje i da se na osnovu snimaka tokom pobune JSO ne može vidjeti da je bilo ugrožavanja bezbednosti ili uznemiravanja javnosti. Da nije bilo oružane pobune, u prilog govori i to kako se ponašala država Turska u takvoj situaciji. Ovdje su takve reakcije izostale, rekao je sudija. Filip Švarm smatra međutim da je nesumnjivo da je pobuna JSO 2001. bila oružana.
Sasvim drugo pitanje, da li je država, premijer Zoran Đinđić, kojega su ti ljudi ubili nešto kasnije, mogao da reagira i da li je zapravo imao neke snage da im se suprotstavi, to je drugo pitanje. Ja smatram da u onoj situaciji koja se tad nalazila Srbije, Zoran Đinđić baš nije imao nekih izbora. I pozivati se da to kao na neke formalne razloge zbog čega je li država nije reagirala na način kao što je na primjer Turska reagirala, meni lično se čini prilično neutemeljenim. Dakle, morao se voditi računa o kontekstu tih događaja.
Inače, prema optužnici, JSO je od 9. do 17. novembra 2001. otkazala poslušnost komandi, povukla pripadnike u njihov centar u mestu Kula, prekinula komunikacije s komandom i u više navrata odbila zahteve načelnika resora, ministra unutrašnjih poslova i premijera Zorana Đinđića da prekinu pobunu. Operativni deo JSO tada je borbenim vozilima i naoružanim ljudstvom u dva navrata blokirao autoput. 10. novembra autoput Novi Sad Subotica, dva dana kasnije i autoput kroz Beograd sa novobeogradske strane mosta Gazela.
JSO je bila udarna pesnica režima Slobodana Miloševića i bila je pod striktnom kontrolom državne bezbednosti DBA. Ta jedinica, u nju je ulagano najviše materijalno, imala je najsavremeniju opremu za vrijeme Miloševićevog režima.
Podsjeća novinar nedeljnika NIN Vuk Cvijić. Pobuna je okončana nakon što je Zoran Đinđić pristao na kompromis i smenio načelnika resora DBA Gorana Petrovića i njegovog zamjenika Zorana Mijatovića, a na njihova mesta postavio Andriju Savića i Milorada Bracanovića, inače bliskog Miloradu Ulemeku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U vrijeme pred izbore, pa tako i naredne oktobarske, u Bosni i Hercegovini gotovo stane politički i privredni život. Zauzimaju se pozicije kako bi se sačuvalo ono što je stečeno prije 4 godine ili za osvajanje novih glasova birača. Zbog toga što nema novih vizija, sve više građana koji ne žele izaći na glasačka mjesta. Slušamo Gordanu Sandić-Hrđihasanović.
Slike se ponavljaju, pa i ovog ljeta, 3 mjeseca pred održavanje opštih izbora, izgleda kao da je sve stalo, samo korov raste. Takvu situaciju opisuje politički analitičar Esad Bajtal.
Korov na sve strane, ako ostavite njivu, odnosno državu, ako na njoj ne radi, koja je zapuštena, buja samo korov koji ne treba nikom i koji uništava i ono malo dobrog bilja oko sebe. Ukopali se u rolove i gađaju svoje protivnike. Što je najgore, lažne protivnike, jer oni svi zajedno, u političkom smislu te riječi, grade zajednički nered u ovoj zemlji od koga žive. Potpuno se orijentisali na očuvanje vlasti i na ostanak na vlasti. Sve drugo je kamuflaža, sve drugo je igranka za naivne građane.
Problemi se rješavaju, odnosno napredak ostvaruje između 2 izborna ciklusa u vrijeme mandata, a ne odlaganjem svih važnih poslova za poslije izbora, smatra psiholog Ibrahim Prohić.
Nužne su radikalne promjene. Rješenje neće doći izvana, međunarodna zajednica neće riješiti bosansko pitanje. Oni su radili ono što je njihov interes, kao kad se požar gasi, požarište se zaštiti da se ne može širiti, a unutra neka tinja, tako Bosna i Hercegovina tinja. Međunarodna zajednica je ostvarila ono što su njihovi interesi manje više i njih nije briga što većina građana BiH trpi i što ovo društvo i ova država idu nizbrdo.
I fra Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, smatra da političke stranke stvaraju nestabilnost, što ima ogromne posljedice za ljude u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo tri nacionalizma, znači tri nacionalističke stranke, svaka se bori za svoju vlast, ništa pozitivno ne mogu ponuditi narodu. Bolji život, ljudi iseljavaju stalno, posebno mladi i sposobni iseljavaju. Trebalo bi zapošljavati mlade i sposobne, a ne one koji su podobni. A oni zapošljavaju one koji su podobni, ne one koji su sposobni i pošteni. I oni zapravo ništa ne mogu ponuditi, osim svađe. Jedni na druge stvaraju napetnost između ovih triju nacionalnih blokova i tako ispadaju kao zaštitnici naroda. Zapravo oni vode i svoj narod i sve narode u Bosni i Hercegovini u zajedničku propast.
Građani Bosne i Hercegovine sve manje izlaze na izbore uz objašnjenje da to nije njihova utakmica, da nemaju za koga navijati. Istovremeno i lideri političkih partija izbjegavaju direktno obraćanje građanima, kaže Esad Bajtal.
Oni ne računaju na građane jer oni ne mogu ovakvim stanjem kako u zemlji računati na građane. Kod građana oni nemaju nikakvih zasluga. Oni imaju zasluge samo u svom nepotističko-prijateljskom kumovskom krugu. I to je 20% onih građana koji se vrte oko vlasti, koje je ona pozapošljavala, koje je udomila, koje je namjestila, kojima omogućava velike poslove ili male posliće. To je njihova glasačka mašinerija. Ostatak su birači, dakle ogromna većina, 80% građana naše zemlje, koja nema šta da izabere, nema šta da bira.
I umjetnici su se potrudili da kažu kako je ovo izborna godina u Bosni i Hercegovini, pa se na sceni Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu izvodi čuvena komedija Branislava Nušića posvećena osvajanju vlasti pod nazivom Narodni poslanik. Reditelj Alen Muratović.
Nevjerovatno je da je čovjek napisao prije više od 100 godina tekst koji je ukazao na sve devijacije ovog društva i mentalitetno stanje. Ono što je žalosno i što ovu predstavu pretvara u tragikomediju jeste da je stanje još gore. Nušić je onako vrlo benigno se ponašao prema tim likovima i stavljaju u komične situacije. Naravno, u odnosu na vrijeme u kojem je živio, danas je to mnogo brutalnije, danas je to mnogo bizarnije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U nastavku na Dan državnosti i Dan ustanka Crna Gora se spomenikom konačno odužila narodnom heroju Ljubu Čupiću, istoričar Adnan Prekić.
Bilo bi očekivano da jednom društvu koje je baštinilo tradicije oslobodilačke borbe i revolucije, on dobije spomenik. Međutim, upravo iz tog razloga mislim da je u simboličkoj ravni podizanje spomenika danas još značajnije.
Pozivnicu za NATO Makedoniji komentariše Damon Wilson, potpredsjednik Atlantskog vijeća Sjedinjenih Država.
Ali kao što su istakli lideri, važno je za ovaj proces da se implementira dogovor, a to znači da predstoji težak posao.
A Robert Austin, profesor Centra za evropske, ruske i euroazijske studije u Torontu o dijalogu Kosova i Srbije, kaže.
On smatra da nije Evropska unija, ali ni Sjedinjene Države ne žele da vide neko teritorijalno rješenje etničkim problemima.
Najavljeno slijedi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
U vremenu sve češćih revizija antifašističke i partizanske borbe na prostoru nekadašnje Jugoslavije, Crna Gora je danas na 13. jul, Dan državnosti i Dan ustanka, podigla spomenik legendarnom narodnom heroju Ljubu Čupiću. 76 godina kasnije Ljubo Čupić ponovo je na Korzou Nikšiću u bronzi isklesan pod prstima poznatog vajara Zlatka Glamočaka. Dimitrije Jovićević.
Čedomir Ljubo Čupić, narodni heroj, postao je posthumno ukazom Josipa Broza Tita od 10. jula 1953. 11 godina prije toga već je bio ušao u narodnu legendu po svojoj velikoj hrabrosti i neobičnom gestu. Dok je bio student prava u Beogradu, gdje se priključio ljevičarskom pokretu, Ljubo je odlučio da se vrati u svoj rodni Nikšić kako bi učestvovao u pripremama 13. julskog ustanka. Kao komesar čete Nikšićkog partizanskog odreda, Beograda, aprila 1942. zarobljen je u borbi protiv Italijana i četnika. Oni su ga u lancima preko Nikšićkog korzoa, u čijoj je blizini živio, sproveli na striljanje. Od svog grada oprostio se podigavši svezane ruke i razvukavši usne u osmijeh prkosa 29-godišnjeg mladića, koga torturom u zatvoru nije su natjerali na istaju. Ironija je da će taj trenutak ovjekovječiti kamera italijanskog majora Karla Ramnića. Tako je, zahvaljujući okupatorskom oficiru, crno-bijela fotografija, koja je postala autentični simbol antifašizma, obišla svijet. Da li Crna Gora kasni u odavanju onakve počasti kako je zaslužio čovjek koga su narodu prozvali crnogorskim Che Guevarom, pitali smo istoričara Adnana Prekića.
Bilo bi očekivano da jednom društvu koje je baštinilo tradicije oslobodilačke borbe i revolucije, on dobije spomenik. Međutim, upravo iz tog razloga mislim da je u simboličkoj ravni podizanje spomenika danas još značajnije. Jer nemojte zaboraviti da smo mi društvo koje sistematski uništava spomenike i simbole svih prethodnih generacija. Tako je bilo 1918. 1941. 1945. 1990. I ovim činom mi kao društvo u toj simboličkoj ravni pokazujemo dozu istorijske zrelosti.
Do sada ime Ljuba Čupića samo bilo uklesano na spomeniku ispod Trebise, među imenima ostalih palih boraca. Koliko je Čupićev herojski čin zasluživao bolji tretman od države i grada kome je pripadao, pitali smo njegovog sugrađanina, profiličara i knjižanika Milisava Popovića.
Mislim da je nevjerovatna informacija i da je s druge strane kucnuo krajnji čas da se tako nešto desi. Pitanje koliko je istorijski, politički i svakako drugačije bilo adekvatno uraditi vistu ili napraviti spomenik nekome tako grandioznom kao što je on. Jer će uvijek biti one druge strane koga će to da boli. Prošlo je, čini mi se, dovoljno vremena i s druge strane te vrijednosti koje su nama sada u ovome vremenu neophodne, jer se sve olinjalo, sve je postalo vrlo jeftino, nama je neophodno vratiti stare heroje. I mislim da je samo početak odavanja počasti nekim našim velikim idealima i idolima koji su se borili za svoje principe. To su principi koje ne može da pojede ni jedna epoha, ni jedno vrijeme.
Sa tim je saglasan istoričar Prekić.
Bez sumnje taj čin predstavlja snažnu simboličku podršku antifašizma i uopšte vrijednosti za koje je sam Čupić stradao. Također mislim da u ovom vremenu istorijskog revizionizma podizanje ovog spomenika šalje i snažnu političku poruku koja sigurno može biti primjer svim zemljama regiona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vlada Makedonije organizovat će sutra u 15 gradova proslavu zbog dobijanja poziva za ulazak Makedonije u NATO i datuma za pregovore sa Evropskom unijom. Makedonski premijer Zoran Zaev pozvao je sve građane da zajednički proslave istorijski uspjeh. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Odluka NATO-a da Makedonija počne pristupne pregovore sa alijansom je dočekana u različitim raspoloženjima, u zavisnosti od toga da li se radi o reakciji iz vladajućih partija ili iz opozicije. Socijaldemokratski savez premijera Zorana Zaeva smatra da je ovo istorijski uspjeh i ostvarenje vrhunskih strateških ciljeva Makedonije. Sa druge strane, opoziciona VMRO-DPMNE je tvrdi da je zemlja doživjela diplomatski fijasko, jer nije dobila bezuslovni poziv. Oni kažu da Makedonija ispunjava uslove za članstvo u alijansi još od 2008. godine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na samitu u Briselu je izjavio da će se Makedonija priključiti alijansi kao 30. zemlja članica u trenutku kada završe sve nacionalne procedure oko finaliziranja dogovora sa Grčkom o imenu zemlje. Politički analitičar Albert Musliu objašnjava da Makedonija, osim obaveza koje su predviđene u dogovoru, treba završiti i neke druge finese, ali dodaje da je situacija jasna. Ako Makedonija ispuni sve obaveze iz dogovora sa Grčkom, može smatrati da je članica NATO-a.
Evropska unija bi navede tite raboti koji treba Makedonija da gi provodi.
Evropska unija je navela sve stvari koje Makedonija treba ispuniti do juna iduće godine, dok je kod NATO-a situacija konkretnija i jasnija. Makedonija treba sprovesti dogovor sa Grčkom i svakako treba se spremiti za punopravno članstvo u alijansi, što je relativno dobro urađeno. Damon Wilson, potpredsjednik Atlantskog saveza SAD-a, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobra vest da su lideri u alijansi doneli odluku da počnu pregovore o učlanjenju i da pozovu državu, dodajući da je to odlično.
But it is important and the leaders made it clear.
Ali kao što su istakli lideri, važno je za ovaj proces da se implementira dogovor, a to znači da predstoji težak posao. Moramo pratiti ovaj proces u parlamentima obe zemlje, kao i referendum u Makedoniji. Ima još dosta posla, ali odluku NATO-a vidim kao dobar vetar za mirno more političarima koji trebaju sprovesti dogovor kod kuće. Inače, referendum na kome će se građani izjasniti o dogovoru sa Grčkom, koji između ostalog predviđa da novo ime države bude Republika Severna Makedonija, održat će se krajem septembra ili početkom oktobra. Da bi se dogovor ispunio, potrebna će biti i promjena ustava zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Imidž vlade Kosova u globalnoj perspektivi nije pozitivan, to je kriminalizovana vlada, koruptirana država koja nije u stanju da se ozbiljno bavi vladavinom zakona, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Robert Austin, profesor Centra za evropske, ruske i evroazijske studije Univerziteta u Torontu, razgovarala Valona Telja, akcente prenosi Amra Zajneli.
Robert Austin, profesor Centra za evropske, ruske i euroazijske studije Univerziteta u Torontu, optimista je kada u pitanju dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa i o konačnom sporazumu. U intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jasno stavio do znanja da želi nešto u tom pravcu. Međutim, najveći izazov, kaže on, leži na kosovsku stranu. Ko je na Kosovu sposoban da postigne jedan takav sporazum? Kosovo učinilo mnoge kompromise u posljednjih 10 godina, a naredni mjeseci moguće doći do novih kompromisa i koristi za srpsku zajednicu na severu Kosova, kazuje on. On smatra da ni Evropska unija, ali ni Sjedinjene Države ne žele da vide neko teritorijalno rješenje etničkim problemima. On međutim dode da svaka vlada na Kosovu treba da prihvati da su prethodni sporazumi postignuti u Briselu predstavljali gubitak po Kosovo. Ti sporazumi nisu bili predviđeni Atisarijevim planom na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Pregovarači Kosova, odnosno vlada Kosova, nema međunarodni kredibilitet. To nisu pravi ljudi za pregovore i to je izazov. Dakle, moj savjet kosovskim političarima je potrebni su vam bolji pregovarači i trebate da razmišljate o suverenitetu Kosova i dugoročnom planu i da sprečite sporazume koji miniraju suverenitet zemlje, kazao ona na pitanje da prokomentariše to što predsjednik Kosova Hašim Tači nema podršku opozicije. Kada je u pitanju ruski faktor u regionu Dadon, on je precenjen. Smatra da je budućnost Srbije u Evropsku uniju i da to odražava srpsko javno mnjenje. Kada pogledate Rusiju, šta ima ona? Praktično ništa, osim jeftine nafte i jeftinog gasa, ističe profesor Austin. Na pitanje da prokomentariše to što su grčki mediji preneli vest o deportaciji nekoliko ruskih diplomata iz Grčke pod sumnjom da su vršili napore da miniraju sporazum o imenu između Atine i Skoplja, on je kazao da je budućnost veoma zamućena za sada i da se Evropska unija suočava sa puno izazova. Optimista sam po tome da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Nema plana B, postoji samo jedna evropska budućnost. To je još uvijek jedan dug proces, ali ne samo za Kosovo, već i za ceo region. Ne krivim Evropsku uniju zbog toga. Vidim da zemlje Balkana kažu da Evropskoj uniji pripada da i evropeizuju, ali na Balkanu nije bilo ozbiljni reformi. Krivim vlade u Beogradu, Tirani, Prištini, Podgorici, Sarajevu i Skoplju zbog usporavanja procesa. Vreme je da zemlje Balkana pokaču svoju posvećenost, kazao je Austin. Govoreći o Kosovu i viznoj liberalizaciji, on je kazao da građani Kosova plaćaju cene vlade koja se široko shvata kao kriminalizovana ili nesposobna vlada. Zato se ovaj proces odužio. Mislim da imidž vlade Kosova u globalnoj perspektivi nije pozitivan. To je kriminalizovana vlada, koruptirana država koja nije u stanju da se ozbiljno bavi vladavinom zakona. Ali to ne važi samo za Kosovo, već i za druge države Balkana, može se isto reći. Prema tome, Kosovo plaća visoku cenu u smislu toga što još uvijek nema liberalizaciju viza, istako je profesor sa Univerziteta u Torontu Robert Austin. Razgovarala Valjona Telja, priredila Amra Zajneli.
Ponavljamo vijesti dana. Sjedinjene Države bit će snažnije prisutne u regiji, poručio James Mattis u Zagrebu. Hodžaj zatražio podršku američkog ministra odbrane za formiranje vojske Kosova. Makedonija neće dopustiti Rusiji da opstruira dogovor Atine i Skoplja, saopšteno u Zagrebu. Mogherini poručila da očekuje veće angažovanje vlasti Bosne i Hercegovine na reformama. Oslobođeni pripadnici crvenih beretki za organizaciju pobune 2001. godine. Nihadu Bojažiću 10 godina zatvora za ratne zločine u Jablanici 93. Imigracija veoma loša za Europu, rekao Trump u Londonu, gdje su ga dočekale desetine hiljada demonstranata sa balonom Beba Trump. Danas povukao jučerašnje kritike na račun Tereze May. Toliko od nas, više na internet adresi slobodnaevropa.org.